Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақ тілінің латын графикасындағы әліпбиінің апострофты нұсқасына шетелдегі қазақтардың пікірі біркелкі емес. Азаттық тілшісі Нұртай Лахан сөйлескен 5 адамның 3-і қазіргі нұсқаны қолдамады, ал құптаушылардың өз уәждері бар. Азаттық тілшісі Нұртай Лахан хабарласқан шетелдегі қазақ диаспораларының өкілдері көршілес Өзбекстан мен Моңғолия, шығыстағы Түркия мен Иран және Еуропа қазақтары болды. Айта кетерлігі, азаттық тілшісі оларға Қазақстанда латын графикасындағы әліпбидің бекітілгенін түсіндіріп әуре болмады. Олардың барлығы да Қазақстан қабылдаған жаңа әліпбидің апострофты екенінен де хабардар болып шықты. Азаттыққа пікір білдірген этникалық қазақтардың кейбірі жаңа әліпбимен жазып та көргенін айтады. Осыдан шеттегі қазақтың кейбірі тарихи отандарының әліпбиі ауысып жатқан біліп отырғанын аңғаруға болады. Тұрып жатқан елдердің ерекшелігіне қарай шетелдегі қазақтардың арасындағы әліпбиге қатысты пікір алуандығы Қазақстанға қарағанда кеңірек екені мәселенің Қазақстанда айтылмайтын қырларын қамтитындары байқалды. 20-дан енді асқан өзбекстандық қазақ Дәурен Мұстафаев апострофты әліпбиді жатырқамайтын сияқты. Өйткені Өзбекстан латын қарпіне 1992 жылдан бастап өткен еді. Дәурен Мұстафаев Өзбекстандағы апострофты әліпбидің оқуға ыңғайлы, бірақ жазуға қолайсыз екенін айтып отыр. Ал Иранның Бендер Түркмен қаласында тұратын 60 жастағы қазақ Мұса Уәли Қазақстан билігі бекіткен апострофты әліпбиді көпшіліктің сынауын Астананы көшірумен салыстырады.
Бұл құбылыс деген бұл бірден болмайтын зат та ол. Мысал елбасымыз бұрын Астанаға көшуде бір неше жыл бұрын сонда мәжілістене алғанда бұлар бәрібір қарсы шықпай болады ма болмайды енді көріп отырсың Астана қандай.
Қазақстанның латын қарпіне көшкеніне қуанған Мұса Уәли қазіргі апострофты әліпбидің өзінен көп қиыншылық көрмейтінін айтады.
Енді мына Иранды қазақтарының олар көп қиындық жоқ, бірақ қуанып отыр бәріміз. Латын әрпіне көшуіне оңайлы олар, бұрын кириллика олар қиындау. Бір көп несі жоқ, енді біздер енді бұрын енді ағылшын тілін оқыған әріптермен таныс та біз. Көп қиындығымыз жоқ енді. Бір енді қазақ тілінде 11 дәне дауысты дыбыстар бар ғой енді. Соның ішінде жағы 4-5-і 5 дәне, 6 дәне ма ол ағылшын тілінде жоқ, Иран тілінде пасты жоқ. Соларды үйрену енді ол жаңағындай у бар, ү бар, қысқа ы бар. Соларды енді бір жаңағындай таңба қасына бір таңба қойып көрдім енді солар енді оларды басқа бізге оңай жақсы бетер жақсы.
Ал Моңғолияның Баян-Өлгий аймағында тұратын орта жастағы Өмірбек Хабайдың пікірі Қазақстанның жаңа әліпбиін әлемдегі барлық қазақтардың қолдануы тұрғысынан шықты. Ол қысқа сөзінде қазіргі заманның коммуникация құрылғыларын ескерту қажеттігін де айта кетті. Әлеуметтік желіде кириллицаға қарағанда латыншаны қолданатын адамдар көп. Қазақстандық латын нұсқа халықаралық талаптарға сай жасалған болса кеңінен тарай алады. Ал кейбір символдық әріптер бағдарламалар түсінбей жатады. Мұндай кезде қолдануға ыңғайсыз болып, адамдар өздеріне ыңғайлы етіп жазады. Латынға көшу үрдісі басталған екен, бірден классикалық латынға көшіп кету керек дейді Өмірбек Қабай. Түркияда тұратын тарихшы ғалым Әбдуақап Қара Қазақстанда бекіткен латын қарпіндегі әліпбидің қазақ мәтіндерін күрделендіріп жіберетінін айтады. Қабылданған әліпби жүйесін қарап шықтық, мұның компьютер пернетақтасындағы таңбалармен шектелгені байқалады. Бірақ қазақ тілінде пернетақтада жоқ, дауысты дыбыстар көбірек қолданылатынын ескерсек, мұны қазақ мәтіндерін күрделендіріп жіберетіні ақиқат дейді ғалым. Қолданыста пайда болып жатқан қиыншылықтар немесе басқа қолайсыздықтарға кейін түзету енгізуге болады. Бүгінгі таңда латынға өту жайында нақты қадам жасалғаны аса маңызды дейді. Франция азаматына тұрмысқа шыққан Париж қаласында тұратын Жазира Есбергенова латынның мына нұсқасы қазақша үйренгісі келетін шетел қазақтарына ауыр тиеді дейді.
Көрдім, интернеттен желі арқылы көрдім. Қарап, қандай әріптер, немде бар екен, қай дыбыстар қалай жазылады екен деп әрине қызығушылық танытып қарадым. Апострофта көз сүрінеді, шынымды айтсам. Қазақтың нағыз төл әріптерінің барлығына апостроф жалғап қойған. У деген әріптің өзіне апостроф жалғап қойған. Мен өзім атын өзім жазып көрдім. Жаз деп жазамын да, соның артында и-дің қасына апостроф ноқат қояды екен. Көп деген шетелде жүрген біздің қандастарымыз, қазақтар, кириллица әріптерін білмейді. Ол өте қиын оларға, сондықтан оларға сонда кедергі болған. Осы оқу жағынан, жазу жағынан кедергі болған. Ал мынау латын әріпімен жазу әрине оқуды оңайға соғуы керек еді, бірақ жаңағындай айтып отырмын, ноқат арқылы, апостроф арқылы бар нәрсені қиындатып жіберген сияқты. Апостроф деген бар әрине, француздың да тілінде бар апостроф. Ол жаңа екі сөйлем сөздің арасында, мысалы сөйлемдерде кездессе екі дауысты дыбыс. Сол екеуінің арасын біріктіру үшін жаңа арасына апостроф қояды. Ондай бар. бірақ өйтіп бір сөйлемде бір екі апострофты көресің, бір сөйлемде, ал бізде бір сөздің өзінде көптеген апостроф болады. Соның барлығы шатастырады деп ойлаймын. Ол оны шетелдегі қазақтар, мысалы қазақ тілін үйренгісі келетін адамдарға ол қиынға соғатын сияқты.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биыл жыл басында 2017 жылдың соңына дейін латын қарпіндегі қазақ әліпбиі жобасын әзірлеу, үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасау туралы тапсырған еді. 42 айында Қазақстан парламентінде латын әліпбиінің диграфты нұсқасы таныстырылып, ол жаппай сынға ұшыраған. Билік одан бас тартып, бір айдан соң әліпбидің басқа нұсқасы бекітілді. 2017 жылы қазанның 27-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен бекітілген әліпбиде қазақ тіліне тән кей дыбыстарды апостроф арқылы белгілеу ұсынылған. Жарлықтың орындалуын президент әкімшілігі қадағаламақ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.